Διαφημιστική διακοπή. Σας είχαμε προαναγγείλει μια συζήτηση που αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον πώς διαμορφώνεται σε οικονομικό επίπεδο με αφορμή την Ρώσο-Ουκρανική κρίση και τις επιπτώσεις και τις προεκτάσεις του πολέμου που ήδη έχουν αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας, την πραγματική καθημερινότητα και όχι αυτή στους αριθμούς, στα σχέδια, στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η καθημερινότητα έχει ξεπεράσει οποιαδήποτε εκτίμηση, οποιαδήποτε πρόβλεψη σε πολύ σύντομο, σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα. Θα καλησπέρισω έναν από τους έμπειρους παράγοντες της αγοράς, τουλάχιστον εδώ τοπικά, με εμπειρία και στα οικονομικά αλλά και στη διοίκηση επιχειρήσεων, τον Σύμβουλο Διαχείρισης Περιουσίας, τον κύριο Μάνο Ψαράγη. Καλησπέρα σας, κύριε Ψαράγη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, και εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, να ξεκινήσουμε το βασικό ερώτημα. Πόσο μπορεί να αντέξει η οικονομία και παγκοσμίως αλλά και εθνικά αυτό το σοκ το οποίο βιώνει για αρκετές ημέρες τώρα? Βρισκόμαστε στη 15η ημέρα του πολέμου και ήδη από τις πρώτες ημέρες, για να μην πω και λίγο νωρίτερα, της ρωσικής εισβολής, είχαν ξεκινήσει να διαφαίνονται αυτές οι επιπτώσεις.
Βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Η εισβολή μεγάλωσε το πρόβλημα, το οποίο και πριν είχε αρχίσει να διαφαίνεται στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι 2-3 μήνες που το συζητάμε πιο έντονο και έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο το οποίο δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ επιζήμιο για την οικονομία και ειδικά τις επιχειρήσεις. Βέβαια, ο πληθωρισμός που κατατρώει το εισόδημα όλων μας. Αλλά τα πράγματα στην οικονομία και ειδικά, επαναλαμβάνω, σε επιχειρήσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ενώ πέρασαν αυτά τα χρόνια της πανδημίας με αρκετές δυσκολίες και ανέμεναν μια ανάσα, ήρθε αυτό το γεγονός, στην ουσία θα αποτελειώνει ένα μεγάλο μέρος από τις επιχειρηματικότητες. Ότι δεν κατάφερε, δηλαδή, η πανδημία, ίσως αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα και αν δεν επιληθεί σύντομα άμεσα αυτός ο πόλεμος, να εξοντώσει μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Ειδικά αυτές που βέβαια εξαρτώνται κυρίως από τα ενεργειακά.
Μάλιστα. Για πάμε λίγο στο διατάθε, γιατί αυτό το κομμάτι το ενεργειακό έχει πολλές επιμέρους προεκτάσεις. Είπατε ότι αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, ουσιαστικά ο πληθωρισμός θα αφαιμάξει την όποια οικονομική δυνατότητα υπήρχε στον μέσο πολίτη, για το μέσο ελληνικό εισόδημα. Τι θα μπορούσε να γίνει από τη δική σας οπτική για να απαντήσει, αν όχι ουσιαστικά και καθ' ολοκληρίαν στο πρόβλημα, τουλάχιστον να δώσει μια ανακούφιση, έστω και πρόσχερη, έστω και με μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, για να μπορέσει και ο μέσος πολίτης να κρατηθεί για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο?
Τον πληθωρισμό για όλο το 22 δεν τον γλιτώνουμε.
Α, μάλιστα.
Αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει πλέον αναστροφή, δηλαδή οι ανατιμήσεις που έχουν έρθει και αυτές που έρχονται, δηλαδή τα δύσκολα είναι μπροστά. Mm-hmm. Δεν αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας για το 22. Να πω λίγο ιστορικά το εξής. Στην αρχή άρχισαν να διαφαίνονται οι πληθωριστικές πιέσεις από την υπερπροσφορά χρήματος που τυπώθηκε λόγω της πανδημίας. Έτσι ξεκίνησε. Μετά, όταν άρχισαν να ανοίγουν λίγο οι οικονομίες, να αρχίζουν να πέφτουν οι περιορισμοί που είχαμε, άρχισε να διαμορφώνεται σε ένα πληθωρισμό ζήτησης. Από τη στιγμή που ήμασταν όλοι κλεισμένοι, ξαφνικά βγήκαν, πήραμε τα αμάξια μας, άρχισαν να ταξιδεύουμε ή να καταναλώνουμε. Περισσότερο άρχισε να κάνει το κομμάτι της ζήτησης. Αλλά τώρα πλέον μιλάμε για ένα πληθωρισμό κόστους, που είναι η ραγδαία αύξηση πρώτων υλών. Πέρα από την ενέργεια, είναι τα σιτηρά, είναι με τα λεύματα. Άρα έχουμε μια ραγδαία αύξηση των πρώτων υλών, που μιλάμε για πληθωρισμό κόστους, που αυτό δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Τι μπορεί να γίνει? Καταρχήν, αυτό μπορεί να γίνει με μια συντονισμένη κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Υπάρχουν δυνατότητες, το είπε και ο Υπουργός, και μάλιστα ήταν και πολύ άκουψο έτσι από τις επιχειρήσεις ότι μην περιμένετε τίποτα. Ποιες είναι οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν? Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αναγκαστικά, παρόλο που δεν είμαι τη επιδοματική γεννήθηση, αυτή τη στιγμή, επειδή τα ευάλωτα νοικοκυριά πλήττονται πρώτα απ' όλα και θα πρέπει να συντηρήσουν ένα επίπεδο και διαβίωση αλλά και κατανάλωση, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που προσπαθούν να δώσουν, είναι αυτή την επιταγή που σκοπεύει η κυβέρνηση να δώσει, αλλά δεν θα είναι σε αγώνα στον ωκεανό, γιατί είναι ωραία, θα δώσει μια επιταγή ένα μήνα, αλλά τους επόμενους μήνες τι γίνεται. Άρα η κίνηση θα πρέπει να έρθει από την Ευρώπη για το πώς θα στηριχτούν επιχειρήσεις να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της υπερεξόδου αυτής της ενέργειας και βέβαια τα νοικοκυριά κατ' επέκταση. Χρειάζεται πάλι να βγει ένας μπαζούκας, δηλαδή, με λίγα λόγια, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση στον πληθωρισμό κόστους. Δεν πρέπει να χτυπήσουμε τη ζήτηση, την όποια ζήτηση, δηλαδή δεν μπορούμε, γιατί είχε ανοίξει η κουβέντα, να αυξηθούν τα επιτόκια. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα στην Αμερική, αλλά γιατί δεν είναι τόσες οι επιπτώσεις του ενεργειακού από αυτή τη μεριά του Ατλαντικού, είναι στην Ευρώπη. Αλλά εδώ το ξεχνάμε. Οπότε αυτές είναι κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα και νομίζω ότι σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Λαγκάρντ, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα και τα έκτακτα συμβούλια που ακολουθούν να δώσουν το στίγμα ότι πρόκειται για μια πολύ δυναμική παρέμβαση, αντίστοιχη και μεγαλύτερη της πανδημίας. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει. Θα δείτε τραγικές καταστάσεις όσο αφορά το επιχειρήν.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην αύξηση του κόστους και στα τρόφιμα και στις πρώτες ύλες, αλλά ακόμη και αν δεν είχαμε καμία επίπτωση στο κόστος σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα στην πρώτη ύλη, απλά και μόνο από την αύξηση του κόστους στα καύσιμα, σε δεύτερο χρόνο όλος αυτός ο κύκλος των προϊόντων θα έχει επηρεαστεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί το σιτηρό να μην επηρεάζεται, παράδειγμα, τυχαίο είναι το παράδειγμα, να μην έχουμε ούτε ένα σέντς αύξηση, αλλά η αύξηση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης θα σηματοδοτήσει και αύξηση στα σιτηρά, διότι τα σιτηρά για να έρθουν εδώ πρέπει να μεταφερθούν και μεταφέρονται με φορτηγά κυρίως τις οδικές μεταφορές. Θέλω να πω λοιπόν ότι βασικός κρίκος είναι τα καύσιμα. Και επειδή αναφερθήκατε, κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί αναφερθήκατε στο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιδράσει μόνη της, πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρέμβαση. Υπάρχουν όμως παραδείγματα, και μάλιστα εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δείχνουν ότι επιμέρους οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αντιδράσουν, κατά μόνας. Τουλάχιστον να δημιουργήσουν ένα πρώτο, αν θέλετε, επίπεδο προστασίας του μέσου εισοδήματος. Το έκανε η Κύπρος. Το λέγαμε από την προηγούμενη Τρίτη. Τώρα από χθες το βράδυ αρχίζουν, έτσι, από χθες το μεσημέρι αρχίζουν να το επικοινωνούν. Με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μία φοροελάμφρυνση που αφορά και στο φόρο προστιθέμενης αξίας για τους επόμενους μήνες, και όλα αυτά με τη μορφή νομοσχεδίου που ήρθε από την προηγούμενη Πέμπτη στην Κυπριακή Βουλή με τη μορφή του κατεπήγοντος. Άρα θέλω να πω, και δεν το έχει κάνει μόνο ο Κύπρος, ακολούθησε μετά την Κύπρο, ακολούθησε και η Πορτογαλία. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι μπορούν οι χώρες μόνες τους, εφόσον υπάρχει η διάθεση, η πρόθεση, να προστατεύσουν ως ένα βαθμό. Δεν λέμε ότι θα απαντήσουν σε όλο το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, φίλε αδερφέ, να νιώσεις ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται.
Η γενική κυβέρνηση σκέφτεται το εξής, και γι' αυτό δεν θέλει να βάλει στο τραπέζι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο καύσιμα, γιατί είναι ένα πάγιο σταθερό έσοδο για αυτήν. Και φοβάται ότι αν καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες όσον αφορά το αξιόχρεο της χώρας, και ότι τα σπρέτ θα αρχίσουν να παίρνουν τα ανηφόρα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να το προσπαθήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΦΠΑ που εισπράττει τώρα η κυβέρνηση, επειδή είναι ποσοστό επί της τιμής, είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα. Άρα ένα κομμάτι από το επιπλέον έσοδο αυτό που έχει, γιατί το 24% όταν η τιμή είναι στα 100, όταν η τιμή του λίτρου είναι 1 ευρώ, είναι διαφορετική από όταν είναι 2. Στο ΔΠΑ, άρα έχει αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ. Ίσως θα μπορούσε εκεί να κόψει ένα μέρος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι 0,770 λεπτά δηλαδή το λίτρο.
Λέτε πιο απλά το λέω για τους ακροατές μας ότι τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η τιμή των καυσίμων που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ποσοστιαία μέσα σε 15 ημέρες έχει αυξηθεί σχεδόν 25% η τιμή της αμόλυδης. Αντιστοίχως έχει επηρεαστεί προς τα πάνω και το όφελος που αποκομίζει από το ΦΠΑ. Δηλαδή επί της ουσίας αν έπαιρνε π.χ. 24 ευρώ ΦΠΑ εννοώ στα 100 ευρώ μέχρι πριν από 15 ημέρες, τώρα παίρνει 24 ευρώ συν περίπου, το λέω έτσι πολύ χοντρικά, συν περίπου ένα 25% επί του 24% εννοώ.
Σωστά.
Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να έχει...
Από εκεί από τα επιπλέον έστω, ναι, ναι. Θα μπορούσε να κάνει μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
Πού εντοπίζετε, κύριε Ψαρακή?
Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τους επιτρέπουν. Δεν θέλουν να απολέσουν αυτό το έσοδο. Δεν το γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι αν ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι στο τέλος θα συρθεί εκεί, γιατί φαίνεται ότι τραβάει το... η κατάσταση αυτή και θα πρέπει να είναι τα μέτρα συντονισμένα.
Άλλωστε αυτό το γεγονός δηλαδή του υψηλού κόστους των καυσίμων δεν θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και σε αυτό που λέμε σπιράλ υποκατανάλωσης? Τι θέλω να πω, με 2,5 ευρώ με 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνας, είναι βέβαιο ότι εγώ θα περιορίσω τις βόλτες μου.
Εννοείται.
Άρα που σημαίνει ότι δεν θα πάω, ναι, ναι, δεν θα πάω στα Χανιά, για παράδειγμα, να πάω με την οικογένεια να αφήσω εκεί για ένα διήμερο 200-300 ευρώ. Άρα που σημαίνει ότι όχι μόνο απλά δεν θα χρησιμοποιήσω καύσιμα, αλλά δεν θα κάνω και έξοδα σε μια ταβέρνα, σε ένα εμπορικό κατάστημα, για διασκέδαση, για. Άρα να κι άλλος ΦΠΑ που χάνεται ως έσοδο εννοώ. Για τον κρατικό κορβανά. Άρα οδηγούμαστε σταδιακά, θα οδηγηθούμε αν δεν απαντήσουμε. Ακριβώς.
Βεβαίως. Με αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί είναι να πέσουμε στην παγίδα του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή να ανεβαίνει ο πληθωρισμός και να μην υπάρχει ανάπτυξη και να αυξάνει και η ανεργία. Που σημαίνει ότι θα τακύψει την κατανάλωση και τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε τώρα, οι επιχειρήσεις βάλλονται από παντού. Δηλαδή βάλλονται. Με την έννοια ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ μεγάλο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανυπόφορο για κάποιες εταιρείες, όταν πλέον στο μείγμα τους είναι το 60 και 70% σε πολλές επιχειρήσεις του κόστους, πλην των πρώτων υλών, έτσι, που χρησιμοποιούν, είναι μεγάλο. Έχουν επιπλέον την αύξηση που έρχεται και των μισθών και κατ' επέκταση και των ασφαλιστικών εισφορών. Και είναι γενικά το μείγμα και το κίνδυνο της μειωμένης κατανάλωσης, γιατί δεν μένει διαθέσιμο εισόδημα στις τσέπες του κόσμου για να καταναλώσει. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο το μείγμα, αυτό θέλω να πω, και ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Να δούμε την οικογένεια και τις επιχειρήσεις.
Βλέπουμε με τη βοήθειά σας την καθημερινή ομή πραγματικότητα σε οικονομικό επίπεδο για το μέσο μισθωτό. Θέλω από τα μικρά και απολύτως ουσιαστικά και καθημερινά να πάμε στα λίγο πιο μεγάλα που ενδεχομένως αφορούν λιγότερο κόσμο, αλλά όμως καθορίζουν πολύ περισσότερους. Και επειδή είστε και σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπό αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, θέλω να ρωτήσω, επειδή γνωρίζω ότι κάνετε διαρκείς επαφές και με υποψήφιους επενδυτές και στην εταιρεία στην οποία εργάζεστε, άρα έχετε και μια παραπάνω πληροφόρηση, σίγουρα όμως μεγαλύτερη επάρκεια στο να εκτιμήσετε τις καταστάσεις και αντιστοίχως να συμβουλεύσετε, προτείνετε επενδυτικά σχέδια. Με αυτό το περιβάλλον πώς διαμορφώνεται, καταρχάς πώς αποτιμάτε η ψυχολογία επενδυτών και ανθρώπων που έχουν μια σχετική περιουσία και βολιδοσκοπούν πώς θα κάνουν τα επόμενα βήματά τους σε αυτό το περιβάλλον? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, τι συμβουλεύετε εσείς αυτούς τους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, ο εχθρός της επενδύσης είναι η αβεβαιότητα. Όταν δεν ξέρεις, τι θα επιμερώνει. Αυτό και μόνο αρχίζει να δημιουργεί μεγάλα ζητήματα και στη ψυχολογία, αλλά και στο ότι δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα κινηθείς. η λύση που συνήθως είναι, εντάξει, είναι διαδεδομένο, ότι είναι η διασπορά. Ότι ο κάθε επενδυτής θα μπορεί μέσω της μιας διασποράς να έχει καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του. Για παράδειγμα, όταν στείνεις ένα χαρτοφυλάκιο, ας πούμε, πέρα από τις μετοχές, θα βάλεις και τα εμπορεύματα, θα βάλεις το, με το χρυσό, ας πούμε, ή τα εμπορεύματα, θα βάλεις ένα μέρος, θα κινηθείς να βάλεις και στην Αμερική, θα βάλεις και στην αγορά της Ευρώπης και τις αναδυόμενες αγορές και τα ομόλογα, έτσι ώστε κάποιες συνθήκες όταν δυσκολέψουν, όπως δυσκόλεψαν τώρα στις μετοχές και το προηγούμενο διάστημα στα ομόλογα, έχεις σαν αντιστάθμιση, ας πούμε, το χρυσό με τα εμπορεύματα που σου καλύπτουν ένα μέρος της απώλειας από τα υπόλοιπα. Και έτσι στο συνολικό, γιατί έχει γίνει μια βίαιη τώρα αναδιανομή της πίτας, είχαμε σε λίγο διάστημα μεγάλες πτώσεις σε όριμες αγορές, της τάξης του 10-20%. Όταν έχεις μηδενικά επιτόκια της τράπεζας, αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι. Η διασπορά, αυτό, και σας λέω, η ψυχολογία τώρα είναι τραυματισμένη. Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι να χαθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτό είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης στη λειτουργία και του πολιτικού αλλά και του οικονομικού συστήματος, είναι σημαντικοί οι παράγοντες. Τώρα βέβαια όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον πόλεμο και μην τυχόν πάρει περαιτέρω διαστάσεις και εμπλακούν και άλλες χώρες και εκεί μετά.
Ωραία, εμείς να μην πάμε. Να μην πάμε στο χειρότερο σενάριο. Πάμε σε αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Και υπόθεση εργασίας, δεν επεκτείνεται ο πόλεμος, παραμένει μόνο εντός Ουκρανίας. Υπάρχουν όμως τα εξής οικονομικά δεδομένα. Μία σημαντική, δεν θα πω μεγάλη, δύναμη οικονομική, η Ρωσία, έχει υποστεί ιστορικά πρωτοφανείς κυρώσεις. Με ό,τι αυτό σημαίνει για εκείνους που διέθεταν, γιατί δεν είναι όλος ο ρώσικος λαός, που διέθεταν οικονομική ισχύ, που ήταν και οι άνθρωποι που έβγαιναν εκτός συνόρων, ταξίδευαν, επένδυαν, και εδώ στην Κρήτη άλλωστε έχουν πέσει και ρωσικά κεφάλαια. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που εμείς από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον και πριν καν ληφθούν οι πρώτες κυρώσεις είχαμε επισημάνει ότι σε κάθε περίπτωση αυτές οι κυρώσεις δεν θα είναι μονόπλευρες ως προς τις επιπτώσεις τους, θα επιστρέψουν ως ένα βαθμό και σε εκείνους που τις λαμβάνουν.
Μιλάμε για ένα lose-lose situation.
Ακριβώς, σε μια ούτως ή άλλως παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου έχουν διεισδύσει και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, είναι δεδομένο ότι όταν θα επιβάλλεις κυρώσεις αυτό θα σου επιστρέψει ως ένα βαθμό. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, διαβάζοντας αυτές τις κυρώσεις, όπου συνεχώς προστίθενται στον κατάλογο αυτό και νέες κυρώσεις, πώς τις αποτιμάτε και κυρίως πώς τις αναλύεται ως προς τους υποψήφιους επενδυτές μεσοπρόθεσμα, δεν θα τολμήσω να πω μακροπρόθεσμα.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι αρκετά αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές, δηλαδή μόνο στο παρελθόν είχαμε δει στο Ιράν και στη Βόρεια Κορέα αντίστοιχες κυρώσεις. Αυτό θα πλήξει το ρώσικο ΑΕΠ για το 22 περίπου στο 5-6%. Το θέμα με τη Ρωσία είναι το εξής, ότι είχε πολύ χαμηλό χρέος προς το ΑΕΠ. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 18-20%. Δηλαδή τα ομόλογα που είχε εκδώσει η Ρωσία και οφείλει είναι περίπου 50 δις. Αυτό δεν είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμο από τις τράπεζες ευρωπαϊκές και την παγκόσμια οικονομία. Εκεί που έχει λίγο προβληματάκι είναι τα δάνεια που έχουν οι ολιγάρχες, είναι οι πλούσιοι Ρώσοι και οι μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις, που είναι περίπου στα 250 δις, αλλά αυτά τα ξεπερνάει το τραπεζικό σύστημα, δεν θα έχει πρόβλημα η Ευρώπη με αυτά. Αυτοί που θα έχουν σοβαρό πρόβλημα είναι ο απλός Ρώσος, mm-hmm. που έχει δει το ρούβλι να καταποντίζεται, έτσι, και ότι αν συνεχίσει και ισχύσει αυτή η αποχώρηση των τόσων μεγάλων επιχειρήσεων παγκοσμιοποιημένων, εκτός ότι θα δημιουργήσει μεγάλη ανεργία, θα τους στερήσει και ένα τρόπο ζωής, ας πούμε, που είχαν αρχίσει και τον καλοβλέπανε, τους άρεσε ο δυτικός τρόπος ζωής.
Προς επίρρωση αυτού που περιγράφεται πριν πάμε στα εκτός Ρωσίας, σήμερα δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, το Κρεμλίνο παραδέχθηκε με με δημόσια τοποθέτηση ότι πλέον η ρωσική οικονομία υφίσταται ένα πρωτοφανές σοκ λόγω του οικονομικού πολέμου.
Σε τεχνητή χρεοκοπία. Mm-hmm. Απλά περιμένουμε τώρα. Έχει ένα ομόλογο κρατικό που λύγει τώρα, να δούμε αν πληρώσει το 16 Μαρτίου. Ένα ομόλογο ρώσικο. Η Gazprom προχθές πλήρωσε το κουπόνι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα πράξει το ίδιο και η ρωσική δημοκρατία, ας πούμε. 16 Μαρτίου έχει ένα μεγάλο ομόλογο. Βέβαια, εδώ τώρα στα πλαίσια των αντιπίνων λένε ότι οι μη φοινικές χώρες θα πληρώνονται σε ρούβλια. Mm-hmm. Τώρα μένουν οι δανειστές να δω πώς θα το δεχτούν.
Ωραία, δύο ερωτήματα προκύπτουν από αυτό που περιγράφεται. Δύο ερωτήματα για να κλείσουμε το κεφάλαιο Ρωσία. Μία ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ρωσίας, τι σηματοδοτεί για την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία ή δεν σηματοδοτεί κάτι?
Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν θα έχει τρομερές επιπτώσεις. Δεν θα καταβάλει την παγκόσμια οικονομία, γιατί έχει μικρή έκθεση.
Μάλιστα, ωραία. Πάμε στο κεφάλαιο εκτός Ρωσίας, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις.
Το πρόβλημα θα είναι αν κλείσει τις τρόφιγγες. Mm-hmm. Γιατί τώρα βλέπουμε αυτό που βλέπουμε με ανοιχτές τις τρόφιγγες του φυσικού αερίου, έτσι. Δηλαδή ακόμα τροφοδοτεί η Ρωσία την Ευρώπη.
Νομίζω όμως ότι ενώ είναι ήδη στο οικονομικό καναβάτσο, πάλι για εκείνην, όπως ανάστροφα είναι για το δυτικό κόσμο η επιβολή των κυρώσεων αμφίπλευρες, το ίδιο θα είναι και για την ρωσική οικονομία αμφίπλευρο το γεγονός να κλείσουν οι στρόφιγγες. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα κάνει να λαμβάνει έσοδα. Η Ρωσία πλέον...
Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί από την Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, να βρει αυτές τις ποσότητες που κατευθύνει στην Ευρώπη, να βρει από την Κίνα, όχι βέβαια στην ίδια τιμή, αλλά θεωρεί ότι από εκεί μπορεί να έχει μια εναλλακτική. Φανταστείτε ότι κάθε μέρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ πληρώνει η Ευρώπη για το φυσικό αέριο που εισάγει από τη Ρωσία. Είναι σημαντικά και σημαντικό ποσό για τη Ρωσία αυτό.
Σε μια χώρα που κατεξοχήν είναι παραγωγός ουσιαστικά φυσικού αερίου, είναι μια στρατιωτική χώρα, δηλαδή έχει αμυντική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία. Αυτά είναι τα δύο βασικά της οικονομικά εργαλεία, αν θέλετε.
Κάποια μεταλλεύματα πολύτιμα.
Ο μεγάλος όγκος της ρωσικής οικονομίας αφορά κυρίως την ενέργεια και την πολεμική βιομηχανία.
Αέριο και πετρέλαιο, βέβαια.
Ακριβώς. Πάμε στα εκτός Ρωσίας σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις.
Λοιπόν, η Αμερική φαίνεται ότι θα πληγεί λιγότερο από τους υπολείπους, καθότι μόνο το 7% είναι η εξάρτησή της ενεργειακά με τη Ρωσία. Δεν είχε τρομερές επενδύσεις η Αμερική, δεν έκανε ούτε επιχειρήσεις τρομερά ποσά, ούτε η ίδια αγορά έκθεση με τη Ρωσία. Αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι θα είναι η Ευρώπη. Εκτιμάται ότι ενώ περιμέναμε το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη να είναι 3,8 περίπου, 3,7 το 2022, αν παραμείνει έστω για ένα μήνα, 20 μέρες, ένα μήνα ακόμα για αυτή η κατάσταση, μπορεί να δούμε και 1,5% κάτω στο ΑΕΠ. Αυτό λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της μείωσης στην κατανάλωση. Αυτές θα είναι οι επιπτώσεις στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Οι οικονομικές. Τώρα η Ευρώπη θα προσπαθήσει, αν υπάρχει ένα καλό από την υπόθεση, είναι ότι είδαμε μια αυτή τη φορά γρήγορη αντίδραση από την Ευρώπη. Πρέπει να ομολογήσουμε αυτό που δεν μας είχε συνηθίσει. Είναι πιο ομόψυχη αντιμετώπιση και θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα πλέον θα κινεί νήματα, ώστε και οι επενδύσεις στο κομμάτι της εξάρτησης από την ενέργεια με τη Ρωσία να προχωρήσει γρήγορα, και μιλάω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, και εμείς πρέπει να το δούμε αυτό εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολλά project ανοιχτά στην αιολική ενέργεια, για παράδειγμα, και για σήμαντους λόγους πολλές φορές. διακόπτοντο. Mm-hmm.
Κλείνοντας, κύριε Ψαράγη, να σας το μεταδώσω και στους είδηση, γιατί προέκυψε από δημοσίευμα του Reuters, σε αυτό που αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα, στην ανάγκη να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έκδοση ενός ευρωομολόγου. Φαίνεται ότι απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, κυρίως εξαιτίας της τάσης Γερμανίας και Ολλανδίας, που θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ως εκ τούτου θεωρούν ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι πολύ πρόωρο να συζητηθεί ή να εξεταστεί ακόμη το ενδεχόμενο ευρωομολόγου, προκειμένου να καλυφθούν αμυντικές δαπάνες, αλλά ακόμη και το ενεργειακό κόστος. Ως εκ τούτου, αύριο που θα συγκληθεί το άτυπο συμβούλιο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα δείχνουν ότι δεν θα ληφθεί κάποια σχετική απόφαση. Υπάρχει μια πρώτη έτσι ανάγνωση για να κλείσουμε αυτό.
Εντάξει, πάντα κάποιοι κρατάνε λίγο το αντίβαρο εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδοσιακά ήταν οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς. Κάποιες φορές ήταν και οι Αυστριακοί μαζί τους και κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Οι σκανδιναβικές χώρες τώρα που έχουν τρομερή εξάρτηση από το σχεδόν 100% από την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι με το μέρος των χωρών εκείνων που θέλουν όντως να βρουν τις τρόπους σημαντικούς λόγους για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υποχωρήσει και η Γερμανία με την Ολλανδία. Απλά κάποιοι πρέπει να κρατάνε λίγο το φαγινάρι, ας πούμε, για να μην ξεφύγει, γιατί ωραία, χρειάζεται, γιατί αν μου πείτε τι άλλο να μας συμβεί, σε τρία χρόνια είδαμε μια παγκόσμια πανδημία και στην ουσία ένα παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να μην έχουν εμπλακεί πολεμικά παγκόσμια χώρες, αλλά οι επιπτώσεις του έχουν τώρα πλέον
παγκόσμιο. Έχετε δίκιο,
σοβαρό. Απλά δεν πάβει όλα αυτά να είναι δανεικά. Δηλαδή λεφτά που θα πρέπει κάποια στιγμή να τα αποπληρώσουν οι επόμενες γενιές. Και κάπως πρέπει λίγο κάποιος να φέρει και να έχει και, ας πούμε, να κάνει το συνήγορο διαβόλου, πώς να το πω. Αλλά νομίζω ότι θα καμφθούν, θα προχωρήσει, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, είναι πολύ
δύσκολο. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, λέτε, διαφορετικά.
Δεν βγαίνει. Θέλει τώρα κάτι συγκλονιστικό, πάλι ένα μπαζούκα. Γιατί λέω και πάλι ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν και σίγουρα θα δούμε πολλές επιχειρήσεις να μπαίνουν σε αναστολή και άλλες να κλείνουν.
Μάλιστα. Κύριε Ψαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στο να φωτίσουμε αυτές τις στιγμές.
Να ανοίξει αυτός ο πόλεμος, γιατί είναι τρομερά δύσκολο να βλέπουμε εικόνες με ξεριζωμούς και είναι δύσκολο να βλέπεις τα γυναικόπαιδα έτσι αυτή την κατάσταση για λόγους πολιτικής ή αυτού κάποιου νεκτάκτορα, ας πούμε. Εντάξει, είναι άσχημη η ενέργεια αυτή.
Ευχή και ελπίδα για όλους να λήξει το συντομότερο δυνατό σε όλα τα μέτωπα αυτός ο πόλεμος, και στο μέτωπο το επιχειρησιακό, αλλά και στο μέτωπο το οικονομικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Μάνος Ψαράκης, σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας, οικονομολόγος και με εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.